Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əhdəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
İmkan versinlə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarım xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsalar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
tanışla.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı idmançıdır. Aktiv idman karyerasını xeyli vaxtdır başa vursa da, fəaliyyəti dövründə elədikləri onu Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına kifayət qədər uzun müddətə həkk eləyib. Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan bu adam, qapçı Sergey Kramarinkanı nəzərə almasaq, Bakının Neftçi komandasının tarixində ən çox meydana çıxan oyunçudur. Hazırda o hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Peşəkar idmandakı xidmətlərinə görə dövlət başçısı onu şöhrət ordeni ilə təltif eləyib. Sovetlər Birliyi dövründə Bakının Neftçi, Moskvanın Dinamo komandalarının hücumçusu olub. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. İskəndər müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Mən də öz adımla Azadlıq Radiosunun işçiləri, rəhbərləri salamlayıram və kim sizi dəstəkləyir, onlara da salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirik sizə bu istəyinizə görə də. Səhv eləmirəmsə 56-cı ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli, 56-cı.
Harda?
Bakıda, Salmonçu rayonunda, keçmiş Radiyan qəsəbəsi, indi Bakı xanım qəsəbəsi.
Futbola 71-ci ildə gəlmişsiniz, yoxsa?
Futbola 69-da gəlmişəm.
Neftçiyə
77-də gəlmişəm. 75-də gəlmişəm, o vaxt mənə qabul eləmədilər, dedilər ki, hələ zəifsən. Baxmaraq ki, 18 yaşında mən ardası hazır idi. Ancaq orada səhsət tamam başqa idi. Dedilər, hələ hazır görürsün. Mən dedim, yaxşı, hazır görürüm, gedərim başqa klubu.
Amma 76-da Neftçinin güclülər dəstəsinə qalmışsınız.
Onlar 76-da güclər dəstəsinə güclər. Mən o vaxt avtomobilist Bakı 2-ci divizyon idi, SSR-ın 2-ci liqası idi. Orada öz fəaliyyətimi göstərmişdim. Və mən Təbən Ağa, Asim Xudiyev, bizi neçə
çağırdılar. Onda daha irad tutmadılar.
Onda o dubl vardı da.
Əvəzici heyət
var idi. Əvəzici.
Amma yəqin ki, vaxtından götürsəydilər, çünki Neftçi 72-ci ildə.
Yox, səhvlər çox olub. Bilirsiniz, indi biz bu fəaliyyətini keçmişəm, neçə illərini işləmişəm. Orada başa düşdüm ki, arada düzgünlük olub, arada düzgünlük olmub. Hamısı gözün qabağında məsələlər çox səhv ediblər. Ona görə mən dərinə girmək istəmirəm. O keçmişdə qalıb. Ancaq bizim çox yaxşı futbolçular hələ o vaxt oynaya bilərdilər. Ancaq imkan vermədilər də.
İskəndər müəllim, bax, həmən Neftçini 88-ci ilə qədər güclər dəstəsində saxladınız. Belə götürəndə siz 88-ə qədər siz və digər futbolçular var idi orada. Sözsüz ki, maşallah Əhmədov, İqor Panamaryov və s. Nə sizin üçün çətin idi? Yəni o dövrün özünün bir futbola münasibəti var idi də. Yəni siyasi sistem həm də idmana müdaxilə eləyə bilirdi. Nə çətin idi?
Çətin o idi ki, bizdə məşqçilər öz fəaliyyətini çox göstərə bilmirdilər. Dövlət tərəfindən çox yüksək səviyyədə diqqət idi bizə. Bütün şəraitə yararlıdır. Ancaq məşqi korpuslarda bizə problem idi. Onun ərzində mən ondan məşqi dəyişirdim. Məşqin öz fikirləri var da.
Hər məşqin
öz fikirləri var. Hər məşqin taktikivası var, fiziki cəhddə. Bu, böyük problem oldu. Dəcə məşqi gələndə öz fikirləri çatdırmaq istəyir. Bizə Əhməd Ələskərov onun rəhbərinin altında biz ardası üç il fəaliyyət göstərdik. Nəticə pis olmadı və yaxşı ola bilərdi.
Sonra onu çıxartdılar.
Sonra onu çıxartdılar. Sonra da mən getdim Moskvaya. Gördüm ki, burada problemlər çoxdur. Mən oynamaq istəyirəm. Burada imkan yoxdur. Ona görə mən məcburdur və Azərbaycanın adını qaldırmaq üçün, təmsil eləmək üçün Rusiya komandasının birini seçdim.
Dinamo Moskvaya getdiniz. Mənim yadımdadır həmən dövrlər. Oynadınız, pistə alınmırdı.
Kubok oyunlarında da. Ona görə o məndən deyirəm. Məşqdən çox asılı da. Bizdə problemlər vardı. Ona görə hər futbolçu öz yerini tutmalıdır. Bizdə belə deyil. Bizdə ümumiyyətlə mən neçə ilə oynadım burada. Bizdə 5-i oynuyordu, 5-i oynamırdı. Da. Çox çətindir. Komanda yüksək səviyyədə oynamaq üçün 9 nəfər oynamalıdır. Ola bilək 2 nəfərə də biz haradasa. Onlar görmürlər də. Ancaq biz 3-4 nəfər, 5 nəfərlə imkan
verir. Oynamayanlar kimlər idi və niyə oynamırdılar?
Bizdə müdafiəçilər məşə zayıf olubular. Da. Bizdə məşə yarı müdafiəçilər bizdə güclü olubular. Səmər Qurma, Nurmamedov, Panomarov. Mikhalevski idi, Asif Aliyev idi, biz qabaqda maşallarla, Səməd Aşıqlar, çox güclü idi. Bizə qabaqda problem yoxdur, bizə problem həmişə daldı oldu da. Sovetin vaxtında o klublar arasında qol vurmağına biz arada 4-cü, 3-cü yerə gedirdik. Ancaq
top buraxırdınız
səndə. Top buraxanda 1-ci yerə gedirdi. Başqa klublarda, mən Dinamo-da oynayanda, orada müdafiçilər də güclüdür, yarım müdafiçilər də güclüdür, hücumçulardır. Hərəsi öz işinə məşğuldur. Bizdə də mənim maşallahla o vaxt hələ qabaqda oynayanda biz məcbur dala qayıtmağa, daldan bu şərait yadmağa ki, dəndə gedək qabağa. O qədər fiziki güclü olmalıdır ki, onların işini də görməliyik və öz işimizi görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu tanışdığı ilə adam olurdu komandada, deyək ki, hansısa bir
kişi çıxışırsın. Yox, o mümkün deyil. Tanışdığı ilə o çıxmalıdır, oynamalıdır. Dövlət səvədədir, televizor göstərir, televizor vasitəsilə. Necə bu, onu bıraxacaq, oynamalıdır axı.
Bax, bu Dinamo Moskvaya ki getdiniz, mənim yadımda da kubok oyunlarında da qol vurdunuz. Bax, getdiniz, oynadınız və xarici oyunlarda da iştirak edirdiniz. Daha çox orada mı özünüzü futbolçu hiss edirdiniz, yoxsa məsələn deyək ki...
Yox, mən burada başlayanda yüksək səviyyədə inkişaf edirdi. SR vaxtında 16 komanda, 8 komanda varsa 11-12 komanda mənə dəvət edirdi ki, mən gəlim onların klublarda oynayayım.
Bəs niyə getmirdiniz?
Gelmedim, bu sələ istedim ki, burada da Neftçidə oynayayım. Və mən peşmanım ki, ümumiyyətlə, biz belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəticə verə bilmədik.
Bax, bu Sovet dövrünün yaxşı peşəkar idmançıları, təkcə futboldan söhbət getirir, ümumiyyətlə tanınmış idmançılarının bir növ bəxti gətirməyən idmançılar da adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə xaricə çıxış yox idi, yəni gedib müqavilə ilə işləmək, oynamaq belə götürəndə. Siz də həmin adamlardan birisiniz ki, o dövrün mövcud vəziyyəti imkan vermirdi. İndi baxırsınız da, məsələn, Azərbaycandan da gedib oynayanlar var. Bir tefsirləmişsiniz ki.
O zamana tamam başqa zaman idi. İndi bugünkü zaman olsaydı, mən bir gün də otu yerdim, bəlkə. Futbolçu kimi.
Amma nə səbəbi?
O vaxt imkan yox idi. Mən də qaçmaq istəyirdim. Məsələn, ümumiyyətlə başqa dövlətlərdə oynamaq, Azərbaycanın kimi öz adımızı hardasa yüksək səviyyədə təmsil edir. Ancaq Sovetin qorumu tamam başqa idi. Mən yox idi. Ümumiyyətlə yüzlərlə futbolçular məhv olub gedib elə də. Biz belə baxanda hələ avay oynamışıq da futbolu. Ancaq mənim imkan var idi getməyə. Mən imkan var idi. Ancaq burada komanda 8-ci ilə çıxanda atlar günahlar bizim boyumuzda. Ancaq məndən də dedim ki, biz əldə edəmiyoruz. Bu komanı bu vəziyyətdən çıxardıcı. İskəndər Cavadov, Maşallah Mehdi və İqir Panamaru tanımış futbolçular. Biz uzaqlaşdırdık komandanı özümüz getirir, rəhbərliyi. No, belə fırlatdılar ki, belə adamlar dedilər ki, yox, bunlar komandanın düşmanları, nəsə bunlar yoldan salmaq lazım. Və sağlar komanda bu şirliqədən çıxdı.
Çıxdı.
Savadsız hərəkətdə və bir gün Azərbaycan futbolunda hələ bu davam gedir.
Bax, indi bu gün nəsə eləyə bilirsiniz Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün?
Mən istədim. O vaxtı Fuad Musayev dedim, Fuad Musayev başa düşmədi. Bir gün də bu Ramiz Mirzayeva başa salmaq istəyirəm. Bu insan bunu qəbul eləmir də. Deyir ki, mən futbolu 5 yaşından baxıram. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan futbolun faciəsidir.
Ona görə də nəticə?
Ona görə də nəticə də yoxdur. Bir gün Azərbaycan futbolu adı var. Ancaq futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə bizdə futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə futbol yoxdur, Azərbaycanda futbol yoxdur. Bu bir gün faciədir. Bir gün milimizdə əcnəbilər oynayır. O nə deməkdir? Bu vətəndaş anası yox, qardaşı yoxdur burada, bacıları yoxdur, uşaqları yoxdur. Bunun millət bərəsi yoxdur burada. Bu Asif Kirni çıxacaq, bu necə oynayacaq? Ondan başqa, ola o səbədə dörülür ki, bizim futbolumuza bir gün nə səbəsində? Mən razıyam, normal futbolçu getirsin və bizim uşaqlarımıza dəstək versin, öyrətsinlər, nəsə göstərsinlər. Biz qabaq belə böyümüşük. Mən rəhmətli Banişevskinlə oynayanda, Smolniku ilə sağdır, orada bəzi uşaqlar, Rahman, Vəli, Rahman, Allah Allah rəhmətləsin. Onlar bizə dəstək verirdilər, gənc futbolçuya. Öyrədirlər, bura qaçma, burada yanma, burada belə get. Bir gün belə futbolçu görmürəm ki, öyrətsin kimisə gənc futbolçunun onun hərəkətini getirsin. Ama biz de böyle oynuyorduk. Bizden sonra Nazim Süleyman geldi, Yunus Güseyin geldi, Veli Qasım geldi. Biz de böyle geldi. Mektepler vardı. Şimdi bu yoktu. Bu hamısı itib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz keçmiş futbolçu. Uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. İskender müəllim, bu neftçinin tərkibində mən Kramarenkanı nəzərə almasaq, səhv eləmirəmsə, ən çox oyun keçirdən adam siz olmuşsunuz.
Hansı oyun keçirdən? Çox oynaya bilərdim. Mən burası Yervanda ayağımı sındırmışlar. Biz orada neçə oynamışıq. Orada ondan sonra mən qardası 20 oyun bıraxmışam.
Necə oldu o?
Samvel Petrosyan da o vaxt sağ müdafiəçi idi. Mən onu görmədim də. Mən çıxdım bir təkbədə. Baxanda sağa heç kim yox idi. Marju azarsın vurmağa. Gəldi iki ayağın atlandı ayağıma. Saxlasın məni də. Mən oradan samolyotu medilə aparılamaz qədə.
Nə qədər qaldı o vəziyyətdə?
Mən başıda 20 oyun oynamadım da. Sonra Moskvaya gedəndə məni orada da bıraxmadılar. 1-15 oyun. Mən buradan gedəndə mənə yazdılar ki, Azərbaycan tez qayıtasınlar. Məni buradan bıraxmadılar da. Orada da o yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən qabul eləmişdilər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərlik çəkirdim. Orada da Andropov idi, Şolkov idi, Daxili İşlər Naziri. Olay ikisi də büronun üzvü idi. Orada olayın tərəfində, bizim dövlət tərəfində bir problemlər var idi mənə qarşı. Sonra bu məsələni yola verdilər və oradan sonra mənə icazə verdilər Moskvada oynamaq.
Yəni istəmirdilər siz Moskvada oynayasınız, hə?
Yox, bizimkilər mənə buradan bıraxmaq istəmirdilər də.
Amma bax, o Moskvada oynadınız, mənim yadımdadır, bir dəfə də deyəsən, Labanovski, ola bilər səhv eləsən, düzəldərsin. Sizə demişdi ki, əgər milliyə düşmək üçün sən gələk neftçidən çıxıb gələsən, çünki neftçidə oynasan səni götürməyəcək. Nə söhbət idi, o maraqlıdır.
Mən o Bakıya qaydanda, mən ümumiyyətlə Azərbaycan o vaxt oynamaq istəyirdim. Mən Moskvada Kəmran Bagirin, Azərbaycan birinci katibini görüşdüm. Sonra bir də görüşdüm, o deyir, sən mülklər Azərbaycana qaydmalısan. Sən Azərbaycanın oğlusan, sən yaxşı oyunçusan, sən Azərbaycan şərəfini saxlamalısın. Mən deyəm, mən də burada Azərbaycanın adını təmsil edəm də. O deyir, yox, məktublar çox gəlir, telegramla çox gəlir, sən mütləq qayıtmalısın. O vaxtda Azərbaycan futbolunda kurator Fuad Musayev idi, katib idi və oradan bütün işləri ona tapışılmışdı. O da çalışır, böyük zəhmət olub ki, mən Azərbaycana qayıdım. Ancaq bu şişəndən sonra Daxili İşlər Nazirinin Şumilin vardı, birinci mavin, mənə dəvət elədi. Çünki sən Azərbaycana qayıtmamalısan, sən Azərbaycana qayıtsın, sən futbolu oynamayacaqsan, sən bu Rusiyanın adını burada təmsil edirsən, sən yaxşı futbolçusan, sən ikinci Əlifbər Mamedovsan, sən bizə lazımsan, o şərait yaratmışlar. Ancaq oradan qaba ora gedəndə mənə nazir qabul eləmişdi. Qaydanda o nazir mənə qabul eləmədi, küsmüşdü məndə. O da en sözü demişdi ki, sən bizim ikinci Əlifbər Mamedovsan. Əlifbər Mamedov böyük tarixi var da.
Sözsüz Dinamo Moskvanın məşhur.
O da qaydandan sonra belə vəziyyətdən yaranmışdı, ancaq o başqası qabul eləmişdi. Böyük problem idi. Məni o göndərdi Sibirə. Dedi, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə.
Nəyə gedirdiniz Sibirə? Oynamağa yoxsa Sibirə?
Oynamağa yoxsa suva çıxışdım. Mən də qorxdum, biraz gözümdə şey gəldi, ağlama biraz tutdu. Deyirməşdim, mən burada nəyə günah olmaq? Biri orada dartı, biri bura. Qalmışam burada. Çıxandan sonra dilə darıxma. Bizim ümumi liderlər Əli Canabaları o vaxt SR-in nazirin birinci muavini idi. O dedi ki, biz ona deyərik, o çalışarak o bizə köməkləsi. Sonra mən bildiyim ki, Eydar Əli cənabları bu işə qoşuldu və mənə sonra çağırdılar. Dedilər ki, yaxşı gələsiniz, burada bir rəhbərimiz var, bizim ölməsimiz şəxsimiz adamdır.
Ona görə səni Sibirəsi başlıq göndərmədik.
Yox, başlıq yox. O söz demədilər. Ancaq dedilər ki, ona görə təkcə səni bıraxır. Ondan sonra da mən Bakıya qayıtdım.
Sonraki dövrlərdə peşman olmadınız ki? Hər halda Dinamo Moskva.
Peşman oldum. Ümumiyyətlə gəldim mən bu komanda böyümüşüm. Bu komanda mənim şərəfimdir, bu mənim həyatımdır, neftçi komanda. Ancaq dəniz futbolçu kimi öz fəaliyyətimi necə istəyirdim, belə qismət olmadı. Dən də həmin problemlər.
Əvəzində sizi qınadılar axırdan yaxın ki, məsələn, günahları bayaq da dediyiniz kimi qoyurdular sizi boynunuzu, komandan ki, zəif çıxışları olurdu.
Bilis nəyə görə, bizə ümumiyyətlə məşə belə olub da. Dünyada və bir gün o davam edir, şəxsiyyətlər var da, futbolun şəxsiyyətləridir. Arda futbolçu oynayıbsa, da bu hər futbolçu, o da Qazay Dinamo da oynayıb, nəmin, Blacking Dinamo Kiev da oynayıb. İndi onlar tanımış insanlardır da. Bunlar uca futbolu qutarandan sonra dövlət tərəfdən bunlar azlaraşdırlar ki, bu kluba rəhbər gələsən. Bizdə isə o qədər paxıllıq vardı ki, fikirlə İskəndər Cavad, indi bu gələcək mənim yerimi tutacaq, nə eləmək lazım? Gedirlər, çatırlar, İskəndər Cavadı belədir, bu belədir, maşallah belədir, panoları belədir. Yuxarılar da bilmirlər, vəziyyət nədir? Deyirlər, oradan, bunlar davaya çıxar. Ancaq nəyə görə fikirləşmirdilər? Ona görə ki, yer davası gedir. Bir dənə komanda idi. Bir komanda işməyi neçkidə baş məhsul olmazsa, orada böyük nailətdir. Tanımış insan olursan, dövlət tərəfdən bütün şərhətdə yarandı. Ona görə məhsullər, bizim korpus məhsullər, əməşə bunu ayaq qaz edilər ki, tanımış futbol üçün bu yer nail olmasın. Ona görə biz də cavan uşaqlar belə şeylərdən biraz uzaqdır, məhsulə inanırdıq. Ancaq biz gəlsədi, neçki bu vəziyyətə düşməzdi, bəlkə neçkinin nailəti ondan yüksək səviyyədə olardı. Bir gün bağa görürsünüz, Blaşin işlədi, getdi, orada subut elədi, Qazayev orada subut elədi, olan şəxsiyyətdirlər. Başlıyorsunuz? Və dövlət tərəfdən onlar şərait yaradırlar. Şərait yaradırlar, bacarırsan, o öz davam. Bacarmıyor, o əlini qaldırır, gedir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosu tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, bu Neftçinin özünə arada məşq saxtarırdılar. Yığma komandanın özünə dəfələrlə, hətta gedib Braziliyadan da məşqçi gətiriblər. Heç sizi çağırıb deyiblər ki, bəlkə bunu sən götürəsin.
Yox, mən heç bir dəfə dəhliv olmur. Mən də qabağından heç mən başa gəlmərəm, heç getmərəm, xahiş eləmərəm. Və bir gün dövlət tərəfdən, rəhbər tərəfdən istəyirlər ki, hansı komanda nəsə nəticə versin. İstəyirsə, onlar özləri bizi dəvət eləməlidirlər, bizlə söhbət eləməlidirlər. Bir gün bu yoxdur. Bir gün proses tamam başqadır. Kimə nə səfəri, kimi lazımdır, onu getirirlər. Onlar fikirləşmirlər, o məşqidir, yoxsa məşqidir.
İskəndər müəllim, bir şey maraqlıdır.
Bir gün Azərbaycan millidə məşqçilər, korpusları neçə illərinə kimlər işləyirlər? İndi baxmayaraq yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Ancaq dünyada 98% şəxsiyyətlərdir, tanımış insanlardır və onlara dəstək verirlər və onlara kömək edirlər və bu insan bacarır, işləyir. Bacarmırsa o əlini qaldıracaq, gedəcək. Bizə isə onlar orada qollamamış, onlar oradan gedmirlər. Gündə bir də nağıl danışırlar. İndi yaxşı futbolçu olublar, mən deyə bilmərəm. Yaxşı insanlar olublar, onu deyə bilərəm.
Bax, o bayaq da dedim, o ən çox oyun oynayan adam Neftçidə. Hansı oyun sizin yadınızdan çıxmır ki, orada nəsə maraqlı bir hadisə olub deyək ki?
Bizə məşəb prinsipə onlar mən sözü deyim də, bu ərmənilərlə, gürcülərlə, Dinamo Kiev idi, Spartak idi. Qanlar belə də orada, bu oyunlarla həməşə belə də problemimiz var idi də. Ən çətin ümumiyyətlə ərmənilərlə idi, ərmənilər futbol oynamırlar da, onlar nə özləri oynayırlar, nə kiməsə qoyub, silək oynar. Gürcülər biraz özlərindən razıdırlar, Ukrayna futbolu özündən biraz razı, Spartak Rusiya futbolunda, onlar biraz aristokrat patronu qaparırlar. Onlarla biraz asandıydı onu.
Bax, o vaxt söhbət də gəzirdi ki, birdən hansısa oyun satılır, alınır. Belə şeylər olurdu mu?
Bəli, oyunlar yox.
Təkliflər
necə? Təklif verirdilər. Bilirsiniz, bu olmalıdır, olmamalıdır, mən necə deyim sizə. Ancaq var idi belə, təkliflər var idi, pul söhbəti yox idi. Bu Kiyivdə, fikirləşir ki, bir gün Dinamo Kiyiv, o komandadır ki, onunla spora getməyə, onu vuruşmaq bəzi oyunlarda mümkün deyildi. Və onlar bizə gəldi, xahiş edir ki, bizə dapusun, bir gün köməliyiz də, bir xal bizə vermək lazım. Bu vardı belə də, mən demirəm, məşə olub. Biz də fikirləşirik ki, Kiyivdir də, bu başqa komanda deyir ki, biz onlarla çıxırız nəsə. Ancaq fikirləşirdi və örmət qazanırdı orada. Sonra onlar da lazım olanda deyib, bizə lazım oldu, biz də köməliyik də. Belə qardaşlıq var idi bizdə.
Amma bax, Neftçinin aparıcı oyuncusu olmuşsunuz da, sizin özünüzə deyək ki, o hamıdan kənar bəlkə bir təklif olurdu mu ki, bu oyun deyək ki, məsələn, bəlkə qol vurmayasınız, bəlkə...
Yox, məndən qorxurdular, mən bütün oyunlara çıxırdım, mənim üçün əsas qələbə idi. 4-5 nəfər biz onu yaşayırdı. Mən ayağım sınırdı, ayağım dartırdı, belim xəstə idi, əllərim bir dəfə yıxılmışım gimnastikada. Nə deyil burada?
Dirsək,
yerindən
oynamışdı.
Mən çıxırdı, oynuyordu. Da, çıxmaq da istəmirdim, uşaqlar deyilir ki, sən Dinamo Poliyədə, sən orada olmalısın ki, biz sən bizə dəstək olasın. Belə 40 temperaturun 39-unu çıxırdım. Mən futbolu bıraxa bilmirdim, mən futbolun yaşıyordu. Ancaq azərkeş bilmir ki, İskəndər Cavadovun xəstədir, ayağırı, belə ağırı. Mən çıxırdım, göz yalandan fəaliyyətimi göstərdim ki, uşaqlarda ürək
oynasınlar, yaxşı.
Onlar özləri məyallar, sən yan orada tərpənmirlər, sən poliyədə olasın.
Dövlət həmən vaxt, bax, bütün bunların əvəzinə nə vermişdi sizə, verirdi, davam edirdi.
Dövlət həmişə yüksək səviyyədə, kim yaxşı oynuyordu, diqqəti yaxşı idi də. Bir gündə bu davam edir.
Ev verirdilər gərək.
Ev verirdilər, maşını verirdilər, şərait yaradırdı, qardaşı üçün, bacın üçün. Bütün imkanlar yaradırdı. Mən Moskvadan da qayıdanda hələ bir tərəfi ona görə də qayıtdım ki, vəziyyət çox pis idi. 9 uşağı biz. İndi bu 9 uşağı qaldırmaq üçün mən fikirləşdim ki, buna deyim, ona deyim. Bütün dövlət tərəfindən hamısı kömək elədilər də.
Bacı, qardaş deyək ki, nə kömək edə bilirdiniz ki,
məsələn? Övərdim, iş düzəldirdim. Nə bu, başqa
şey. Həli kömək
edir. Puldan başqa.
Puldan başqa.
No, övərmək o vaxt özünüz bilirsiniz ki, problemdir. Qardaşıma yaxşı iş verdilər, olmasa qardaşıma yaxşı iş verdilər, vəzifəli işlər verdilər də. Hamısını yola qoydum.
Özünüz də gərək oxudunuz, hə?
Özüm də oxudum, özüm də şərait yüksək səviyyədə idi. Mən özüm də indi prokurorluqda öz fəaliyyətimi göstərirəm 91-ci ildən. Mənə həmişə dövlət tərəfindən diqqət yüksək verdi və bir gün də o davam edir. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları şöhrət ordunu verib mənə. İndi zəhmətinə görə verib. Allah onun canı sağ olsun. Öz verib keçən il mənə. Taxşı,
şərait pis deyil.
Şərait pis deyil. Yaşayıram və ümumiyyətlə ətraflı yaxşıdır. Ancaq özünüz bilirsiniz futbol nə gündədir. Mən nə qədər ardası işləyirəmsə, mən futbolun yaşayıram da. Mən istəyirəm ki, bir gün imkan var bizdə futbolu qaldırmaq. Bütün dövlətlər ucu inkişaf edir. Ancaq biz hələ yerimizə tərpənirik. Addımlar da belədir, bilirsiniz 10% 15%-dir.
İskəndər mənim, bax prokurorluqda işləyirsiniz, hə? Orada da yəqin ki, sizin azarkeşləriniz olubdur. Orada necədir, nə deyirlər sizə, münasibət necədir?
Çox azarkeş var. Prokuror işçilər hamısı azarkeş olublar, Sovetin vaxtında hamısı işə gələn ki, başlayırlar, futbol niyə görə belə deyil, get futbolla məşğul, prokuratoraya gəlmədir. İşini məşğul, desən yeri belə də, sizlə zarafat üçün orada.
Adi azarkeşlər necə? Yəni, şəhərdə yaxınlaşanlar olurmu futbolla bağlı nəsə soruşanlar, danışanlar?
Şəhərdə gezəndə də hamısı yaxınlaşı, futbol vəziyyəti soruşurlar, qadınlar, kişi heydalı, hamısı maraqlanır, hamısı Silləkəz belə futbolu testi inkişaf edəsin.
Bax, o azarkeş elə yeri gəlmişkən bir şey soruşum. Siz özünüz də gedirsiniz futbolu, indi bir növ azarkeşsiniz. Nə görürsünüz orada məsələn?
Mən işini görmürəm indi. Nə görürəm, hələ qaçırlar, kim ara qaçır, nə qaçır. Və bir gün özünüz görürsünüz, yazıbın futbolu azarkeşlər meydana gəlmirlər. Stadionlara azarkeş ancaq rayonlarda, bəzi rayonlarda gəlirlər. Bizə Bakıda 5 komandadır. İndi 1000 azarkeş gəlir, 500 dənə azarkeş gəlir.
Bu azarkeşin sahibi.
Onlar da azarkeşləri 15 yaşında uşaqlardır. Azarkeş 25, 30 yaşında, 35, 50 yaşında kişilər vardı qabaq gəlir futbol. İndi stadiona girirsən, 15, 18, 12 yaşında uşaqlar gəlir. Onun futbollardan bilirdi.
Bax, nə qədər asandır. Həm deyirsiniz ki, meydançada heç nə görmürsünüz, həm də ətrafınızda azarkeş görmürsünüz və oturmuşsunuz orada.
Bilirsiniz, o müğənnilər var, yaxşı oxuyanlar. Yaxşı oxuyanlar stadion dolur da. Xalq onu başa düşür ki, bu artistdir, yaxşı oxuyandır. Bir gün bizdə yaxşı futbolistlər yoxdur və azarkeş gedir şəxsiyyətlərə. Qabaq 3 nəfərə Tuay Markar, Banşeskidir o 3 nəfərə 35-50 min adam yığırdılar. Tokonlu artları çəkirdilər. Bir gün də biz oynayanda da 3 nəfərə, 4 nəfərə azarkeş yığışırdı. Mənim azarkeşim bəlkə stadionun yarısı idi. Maşalların da yarısı idi, Panamarın da yarısı. Bizə gəlirdi baxmağa. Bir gün yoxdur axı.
Bu, sizin ailədə yolunuzu davam elətdirən oldu futbolda kimsə?
Mən oğlum dedi, davam edir, qismət olacaq, qismət olmayacaq, elə bilmirəm. Belə nailətləri pis deyir, var. Qardaşım oğlu oynayır, bacım oğlu oynayır.
Oynayanlarla
görür. Agil Cavadı, İlqar Qurbanı. Mən üçün bir gün böyük şərəfdir ki, millidə bizim bacım oğlu qardaşım oynayır. Bu millidə iki nəfər oynamaq üçün özü bilirsiniz ki, böyük nailətlərdir. Mən çox sevinirəm ki, Nəsildə də davamçılar var.
Həmin o futbol yoldaşlarınız var idi, komanda yoldaşlarınız. İndi onlardan kimlərlə görüşüb edirsiniz?
Mən Panamarınla əlaqə saxlayıram. Maşallahla görüşürəm. Normalmədə Simurlu işləyir, onunla. Yardım bir zəngləşir. Asif Aliyev, Səməd Şıxlar ona. Səməd Qurban ona. Fikirəşir, belə futbolçularımız faksiki qırağdadırlar. Ancaq məhsəbədən o düzdür.
Onların vəziyyətləri necədir?
Onların vəziyyətləri belə yaxşı deyil. Və bir gün bəzi klublarda bunlar hamısı baş məhçi olmalıdır. Ancaq o səvədə edirləndi.
Səndə mən çox təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Vaxtımız başa çatır.
İndi bilmem, fikirləri çatdırdım.
Çox yaxşıdır. Beləliklə söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan İskəndər Cavadov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı incə sənət adamıdır. Onu digər sənətkarlardan fərqləndirən başlıca xüsusiyyəti Azərbaycan adamının məhəbbətini başqa xalqın musiqi aləti ilə qazana bilməsidir. Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına bir alət də əlavə etməsi ilə qürur duyur. Son nəfəsinə qədər sevimli musiqi alətindən ayrılmayacağını deyir. Onu Azərbaycan muğamları ilə yanaşı klassik musiqinin də mahiri ifaçısı adlandırırlar. Məşhur Danulduz instrumental ansamblının yaradılmasında iştirak etdiyini bildirir. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Kamil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, məni yada salmışsınız. İlqar bəy, çox sağ olun. Buna görə minnətdaram sizə. Yəni, sənətkarları axtarıb tapan var. Mən İlqar bəy istəyirəm bir söz deyəm. Bir də görürsünüz ki, bu incə sənət adamlarına, bunları biz görsən ki, adi bir adamlar kimi baxırıq. Bunlar adi deyirlər, bunları Allah yetirib. O talantı Allah Taala verir.
İstedadı, bəli.
Bəli. Yəni, çox sənətkarlarımız olub ki, bunlar elə öz vaxtlarında insanlar buna adi baxırlar. Amma mən bir şey sizə danışmaq istəyirəm. Məmməd Arazla bizim çox yaxın dostluğumuz olub. Bir dəfə bu Azan İşirdə işləyən vaxtında redaktor işləyirdi. Mən gördüm ki, fayədə dayanıblar. Bir 5-6 nəfər adam bunu dövrəyə alıblar, söhbət eləyirlər. Mən də gəldim, Məmməd Arazı bağrıma bastım belə, öpdüm onu, belə bərk-bərk öpdüm. Dedim ki, şair qənimətdir. Mənə qənimətdir ki, sizi görmək, sizi bağrıma basmaq, öpmək. Ha vaxtsa deyəcəm ki, mən Məmməd Arazı bağrıma basmışam, öpmüşəm. Yəni, indi Məmməd Araz yoxdur. Düzdür, hamımız gedəcəyik bu dünyadan. Ancaq bu sənətkarların qədrini bilmək, dirsər qədrini zərgar bilər. Mən bildim ki, Məmməd Araz kimdir və yaxud Vəxtiyar Vahabzadəni görəndə mən iki qəd əylirəm onun qarşısında. O, birisi şairləri, şairlərlə mən dostam. Ona görə ki, dostam, şairlər sözləri ilə deyirlər. Mən də musiqimlə deyirəm. Ona görə mən onlarla həmişə Nəriman Həsənzadə ilə danışıram, Nəbi Xəzri ilə danışıram.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kamil müəllim, bizim sizi bura dəvət eləməyimiz bir növ elə bu tanınmışlar verilişinin də sizi bağrına basmağıdır. Gəlin, bu qaboydan başlayaq. Mən bilən qaboy, səhv eləmirəmsə, Alman alətidir, özdə haboy deyirlər ona. Və necə oldu ki, siz, məsələn, Azərbaycanın kifayət qədər nəfəs alətləri var, siz də razılaşarsınız ki, yaxşı gözəl alətlər var. Amma siz, məsələn, qaboyu seçdiniz. Bax, nə idi səbəb?
Mən bir neçə musiqi alətlərində ifa eləmişim uşaqlıqdan. Nağara çalmışam, qoşu nağara çalmışam. Ondan sonra qarmon çalmışam, biraz tar çalmışam və ilaxır belə tütəkdə çalmışam. Nəysə bu aləti mən heç tanımırdım. Zaur Əliyev vardı piyanist, o bizim məhlədə yaşayırdı, bir yerdə orta məktəbdə oxumuşuq. O fortepiano dərsinə gedirdi, bir nömrəli musiqi məktəbində. Mən də qoşuldum, buna getdim. Dedi, mənə bir saat gözləməlisən. Mən də fayədə oturdum, gözlədim. Bir də gördüm, bir qeyri-adi bir səs gəldi qulağıma. Yaxınlaşdım o səs gələn tərəfə, otağa. Balaca qapını araladım, gördüm ki, klarnetə bənzər bir alətdir. Oturub bir müəllimdir, açıq gözündə oturub. Orta yaşlı bir müəllim. Görəm, Üzeyir Hacıbəyovun, deməli, Leyli Məcnundan bir hissə var, onu ifa eləyir, belə gözəl çalır. Dayandım, xeyli müəllim başa düşdü ki, mən qulaq asıram. Birdən saxladı, mənə döndü, baxdı, qayıtdı ki, nə istəyirsən, bala? Dedim, heç nə, mənim xoşum gəldi bu melodiyanı çalırsınız. Axşam oldu, melodiyasını çalır. Dedi, gəl içəri, gəl, gəl, gəldim. Dedi, istəyirsən, mən səni bu alətə yazdırım. Dedim, bu alətdir ki, nədir adı? Dedim, bunun adı qaboydur. çəkdi məni piyanan arxasına, nə səs vurur orada, mən hamısını oxuyuram tərtəmiz, düzgün. Dedi, gəlsən, bir ritmivi də yoxlayım, görüm ritmin nətərdir. Mən də nağarı salmışam axı. Bu elə ritmlər vurdu ki, mən də dəqiq onları vurdum hamısını, 12 yaşım belə olardı. Demək, bu çox xoşuna gəldi. O vaxtı Fatma xanım Zeynalova vardı, Üzeyir Hacıbəyovun tələbəsi olub, bu nəzəriyyəçidir, həm də bəstəkar idi, rəhmətə gedib, məli bir növrəli musiqi məktəbinin direktoridir. Dedi, gəlsən, aparım direktorun yanına, bir o da yoxlasın səni. Fatma xanım da məni yoxlayandan sonra belə qaldı, başını tutdu, belə əla deyir, qabo çala bilər bu. Gəldim, sənədlərimi hazır elədim, evdəkilərin də xəbəri yox. Gətirdim, gəldim, mənə bir dənə qabo verdilər oradan, məktəbin qaboyundan. Gətirdim, evdə başladım məşğul olmağa.
Bəs tanıdığı instrumental ansambla necə gəldiniz, çıxdınız?
O vaxtı Əhsən Dadaşovun bir ansambl var idi, yeni qurmuşdu ansamblı. Orada Gülarə xanım Əliyeva piyano çalırdı. Əhsən müəllim mənə çağırdı ki, gəl bizi ilə bəlkə bir şey zat çalasan, eləyəsən solo. Dedi, mənə nə olar? Gəldim, bura məşqizad eləyirdi. Gülarə xanım mənə gördü, dedi ki, ay Kamil, gəl cinəm bizə, mən fikrim var bir dənə belə bir ansambl düzəldəm. Sən mənə kömək eləyə eləyinə, orada qaboy olsun, filet olsun, ud olsun, tar olsun, iki dənə skripkalar olsun, velənçil olsun, kontrabas, bütün həmi şərq alətləri, həmi qərb alətlərindən olsun. Dedi, amma mən cəmatı yığa bilməyəcəm, sən bunları bir-bir. Mən getdim, düşdüm bu konservatoriyanın canında, təzə qutarmışdım konservatoriyanı. Getdim oradan uşaqlardan filetə çalan, alt çalan, nə biləyim. Bunları yığdım, topladıq, gəldik, heyət hazırdı, ansambl hazırdı, başladıq məşq eləməyə. Bu olub, deməli, 1967-ci ildə, 65-67 baba aralarda Gülarə xanım evlərində məşq edirdi, atası ev idi, orada biz məşq edirdi. Elə olurdu ki, o qədər həvəslə məşq edirdi ki, gecə saat 2-yə kimi bizim məşqimiz davam edirdi. Elə belə mən ansamblın solisti təyin olundum. O vaxtı Flora xanımı gətirdik, ondan sonra Yalçın Rızazadəni bizim ansambla gətirdik.
Neçə il işlədiniz həmin?
30 ildən yuxarı mən o ansambla işlədim.
Deməli, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev demişdi ki, Kamil Cəlilovun qaboyu danıldızı instrumental ansamblın bəziyir, hə?
Bəli, onu bilirsiniz nə dərdi? Zərifə xanım Heydər Əliyevin həyat yoldaşı həmişə Gülarə xanıma deyərdi ki, Gülərə, sən Kamildən bəş yapışçıla qəşəngliyi verir ansambla, qabuğun səsi özdə o gözəl sənətkardır, ondan istifadə, ondan möhkəm yapış. Bunu həmişə deyirdi, eyni zamanda Heydər Əliyev də xoş deyirdi, o vaxtı mənim Azərbaycan tənanələrim ki çalmışdı, onu çox xoşlamışdı.
Sizi görəndə qabuğunuzu soruşulmuşdu yəsən ki, qabuğunuzu.
Hə, məndən bir dəfə soruşdu ki, ay Cəlilov, mən həmişə Cəlilov çağırardı. Ay Cəlilov, səndən başqa mən deyir, bu alətdə bir ifaçı görmürəm. Bu nə sirridir, nə məsələdir belə? Mən də ona fikirləşdim, bir balaca bir dayandım. Dedim, bu Allahın vergisidir də, mən də ikinci Heydər Əliyev görmürəm siyasi xadim. Bu nə məsələdir ki, güldü, qucaqladı məni. Mən nə qayrım, dedim. Bu məktəb var. Musiqi məktəbində də qabo sinifi var, ondan sonra Asif Zeynallı adına musiqi məktəbi var, konservatoriya var, orada da qabo sinifi var. Bunlar məndən qabaq da qutaranlar olub, məndən sonra da nə bilim onlarla qabo sinifini qutaranlar olub. Hələ ki, hələ o alətə yaxınlaşan olmayıb, mənim kimi mənə qədər.
Kamil müəllim, bu Əlibaba Məmmədov gərək ki, bir dəfə deyib ki, 1000 ildən sonra da Kamil Cəlilov olmayacaq.
Əlibaba Məmmədovla biz, mən sənət adamları ilə çox ünsiyyətdə oluram, danışıram. Dedi ki, bizim sənət adamlarında belə bir xəsiyyət var. Biri bir yenilik eləyən kimi, obrusu istəyir tez onu üstünləsin, tez ondan qabağa düşsün. deyir, səni qabağa düşə bilmirlər, bacarmırlar, deyir o sənəti. Heç 1 ildən sonra da, deyir, Kamil Cəlilovdan yaranmayacaq.
Bax, bu bir tərəfdən işin yaxşı tərəfidir ki, sənətkarın böyüklüyünü göstərir. Amma bir tərəfdən bəlkə pis tərəfədir. Məsələn, məktəbə çevrilə bilməmək, bəlkə gələcəkdə qınayacaqlar, ehtiyatlanmırsınız mı ki, nətər Kamil Cəlilov bu boyda sənətkar, amma özündən sonra kimisə öyrətmədi?
Bu öyrətməklə mən bayaqları dedim ki, bunun məktəbi də var qabuğun. Müəllimi də var, müəllim də dərs keçir, professor var, obrusu var. Bu öyrətməklə deyil. Quyunun dibində su çıxmalıdır. Quyuya su çəkməklə sulu olmaz, o qətiyyən. Bir də ki, bir dənə şey edim sizə. Mən muğamları uşaqlıqdan, körpəlikdən məndə aşılanıb bu. Çünki atam muğamata çox həris idi. Bizim ailəmiz elə xalq musiqisinə bağlı olub həmişə. Ona görə mənə də təsir eləyib. Onun üçün də bəlkə də mən muğamları gözəl bilirəm, yaxşı bilirəm. Bir sənətkar kimi, bir ustad kimi istəyərdim ki, mən də özümü göstərim də. Bu, məsələn, Mehriban Əliyevanın çox gözəl təşəbbüsü oldu ki, böyük bir tarixə yazılmalı iş gördü ki, yəni muğam mərkəzi yaratdı. Mən də istəyərdim o muğam mərkəzində iştirak eləyəm. Ona görə ki, indi hamımız dünyamızı dəyişəcək. Mən də istəyirdim, öz fikirlərim var. Bax, mənim haqqımda kitab çıxıb, bütün muğamları şərh eləmişəm, hamısını təhlil eləmişəm ki, Bayatşür muğamı nə deməkdir, Bayatşiraz muğamı nə deməkdir. Muğamı dərindən bilicisi kimi ya, mən bunu cəsarətlə deyirəm. Bəziləri elə bilirlər ki, mən Avropa alətidir çalıram deyə, mən bunu bilmirəm. Mən Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də çalıram, bütün dünyanın bəstəkarlarının əsərlərini çalıram. Eyni zamanda öz Azərbaycan musiqimizi, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, muğamlarımızı, xalmanların, aşıq havaları, bunların hamısını məndə aşılanıb, mənim beynimdədir. Bunları yavaş-yavaş lentə yazdırıram ki, mən bunları yazım, gedim. Çünki məndən başqa bunu bu işi eləyən olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Qaboy ustası Azərbaycanın xalq artisti Kamil Cəlilovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Klassik musiqini mən bilən çox yaxşı ifa edirsiniz və hətta Moskvada lent yazdıranda deyəsən təəccübləndirmisiniz oradakıları. Necə oldu? Olub belə şey yəqin. Qaradarayevin özü gərək ki, sizə onun əsərini çaldığınıza görə təşəkkür edirəm.
Mən burada kamera orkestrində də işləmişəm. Nazim Mirzayevin kamera orkestrində solist işləmişəm. Birinci qaboyda. Çoxlu əsərlər çalmışıq biz. Bir dəfə Qaradarayevin biz 3-cü simfoniyasını çalmalıydıq. Çox çətin bir əsərdir. Nəsə, onu biz neçə aya hazır elədik. Orada qaboyun soloları var. Demək, Filarmoniyada konsertdir, çaldıq. Konsertdən sonra Nazim Rızaeva, Qara Qarayev qayda deyir ki, o qaboy çalan kimdir sizdə? Deyir, Qara Bilfazıvç. Təzə qutarıb, konservatoriyanı bizdə işləyir. Dedi, əla, əla. Hələ heç mən muğam çalmırdım. Nəsə, çox bəyənmişdi. Moskvada deyir, mənim əsərimi belə çalmadılar deyir. Bu cür ürəklə çalğı mən deyir, birinci dəfədir belə işitmişəm. Belə episodlar çoxdur. Mən də sənət adamları ilə görüşmək. Fikrət Əmirovla, ondan sonra Cangir Cangirovla deyim sənə. Hələ xaricdə biz qastrolu gedəndə Stokholmda biz konsert verirdik. Yekə böyük bir zal idi. Deyim sizə, bəlkə nə bilim, bir 2000 nəfər bu zalda adam var idi. Danılcı ansambli ilə getmişdik. Güları xan birdən qayıtdı ki, ay Şamil, gəl sən birdən burada solo çalgı ilə, bir bayatçıraz çalgı ilə. Bunları ləzzət eləyər. Əvvəl tərəddüd elədim, dedim ki, burada kim başa düşəcək? Sən demə, belə deyirmiş. Güları xan dedi ki, mən sənə deyirəm çalgı ilə, mən bilirəm nə var. Nəsə, küsələrə susakmışam, bayaq Şiraz muğamı üstündədir o. Giriş elədim, ondan sonra başladım bayaq Şirazı çalmağa. Bayaq Şirazı çaldıqca görürəm, səs elə bil ki, bu zalda bir dənə səs yoxdur. Elə gözəl qulaq asırlar. Sonra gəlib o bayaq Sifahan yerinə gələndə, bayaq Sifahan da orada mən bir zəngülə edirəm. Seyir üçün zəngülələrin götürmüşəm orada. Qaynatmalardır belə. Onu eləyəndə cəmaat qalxdı ayağa, başladı fit çalmağa, əlcad çalmağa eləmək. Mən başa düşmədim. Sonradandan hiss elədim. Elə çala-çala, gözüm yumuram çalıram. Çalıb qutarmışam. Dedim səhnəyə bir orta boylu, orta yaşlı bir kişi çıxdı. Bununla da yanında təcrüməsi filan da qayıtdı, dedi ki, siz bu səsləri nə tər alırsınız bu qaboydan? Bu möcüzədir, bu nə tər şeydir? Bu vaxtı əl götürdü qaboy əlinə baxdı, gördü qaboy adi bir qaboydur. Bütün çalğılar məndədir. Mənə qayıtdı, dedi ki, siz bunu notla çalırsınız? Dedim, yox, notsuz bu improvizasiyadır, bizim muğamlarımızdır, belə. Dedi, çox gözəl, çox gözəl. Mən deyir, neçə ildir mən professoram, konservatoriyam, müəllimiyəm, qaboydan dərs deyirəm. Mən belə çalğı görməmişəm, deyir, hələ deyir. Möcüzədir, deyir bu. Belə çalmaq üçün Allah vergisi ola ki, bunu çalas. Bunu indi tərcümə ilə deyirlər mənə. Səhərsi günü qəzetlərdə mənim haqqımda böyük belə yazılar getdi ki, virtuoz qaboçu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu indi Allah Taalanın mənə verdiyi bir nemətdir, Allahın mənə göstərdiyi bir mərhəmətdir. Hara gedirəm, xalq mənim üçün yol açır, bazara, tükənə, metroda.
Deyir, bazarda hətta sizə o qədər danışdırırlar ki, bazarlığı orada
boyu gəlirsiniz. İnanın ki, bir dəfə boş durmuşam, gəlmişəm, deməli, zəmbilimin biri qalıb orada, durub gəlmişəm, evə görəm, deyirəm, hani, o qədər məni söhbəti tuturlar ki, tanıdılar cumurlar üstümə hamısı ki, biri əlimdən öpür, biri mənim qucaqlayır məni, biri deyir ki, gəl avtoqraf, biri deyir, şəkil çəkdirək, deyən, gedirlər fotoqraf axtarırlar ki, mənə şəkil çəkdirsinlər. Yəni, xalqın məhəbbəti budur.
Amma mən bilən, bu məhəbbətlə yanaşı istəməyənlər də olub. Özünüzün təbirinizsə desək, siz qaboyu döyə-döyə Azərbaycan musiqisini ona öyrətdiyiniz vaxtda sizin əleyhinizə çıxanlar da olub ki, bu düz deyil, bu Azərbaycan aləti deyil.
Mən deməli 63-cü ildə Əhməd Bakıxanın ansambli ilə çalanda bayat gör, Əhməd müəllim özü mənə bəyəndi. Dedi ki, sən solo çalacaqsan, biz səni müşahidə eləyəcəyik bayat görünə. Dedim, nə olar, eyb yoxdur. Cəmaat eşidib də, bayat, biri deyir İstanbul neyi o vaxtı, biri deyir nə bilim, bu səsi tanımırlar da. Birinci dəfə bu səsi mən tanıtdırdım, bu qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda, heç kim bilmirdi belə. Gördülər, gözəl muğam çalıram. Ondan sonra muğam çalmağıma o vaxtı böyük məhdudiyyətlər qoydular, yəni olmaz cinayətdir bu alətdə. Bu Avropa alətidir, bunu çalmaq olmaz, nə bilim, nə. Atları bir-bir demək istəmirəm. Yəni, istədilər ki, bunu çağırsınlar tamam aradan.
Müdafiə eləyən olduğu həmin vaxt.
Müdafiə eləyən məni Cəmil Əlibəyov radioda işləyirdi, o adı Sədir Mavin işləyirdi radio televiziyada. O məni müdafiə elədi, məni müdafiə elədi. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni Rəsul Rıza. Böyük bir məqalə yazdı, sənətkarın bəxtiyarlığı musiqini dinlərkən, o mənə dinləyəndən sonra demişdi, o elə belə çalğı dör bu, burada fəlsəfi fikirlər var.
Kamil, bana ne inirdilər mani olmaq üçün?
Ne inirdilər ki, 2-3 dəfə mənim qaboyumu əlimdən alıb qaçıblar. 3 dəfə, axırıncı dəfədə 1-3 il bundan qabaq qaboyumu mənim aldılar, metrodan çıxanda aldılar, getdilər, indiyə kimi mən tapa bilmirəm. Sonra mənə köməkli elədilər, bir dənə qaboy tapmaq da çətindir də, bu, tapmaq olmur. Bir təhər əlmə saldım bir başqa alət, 3 ildə qədərdir keçir üstündən, indi alışıram ona yavaş-yavaş mən.
Bəs yəni, istədiyimi alabilirim.
Nəsə bir tələbəm vardı mənim, o gördü, bacarmır çalmaq, çox əlləşdiyi ona gördü, bir şey çıxmır. Dedim, qalıb alət evdə, ver mənə. Onu da mən almışdım onu. Ver mənə onu, qoy mən yavaş-yavaş başlayayım. Mənim qaboyum yoxdur, qalmışam belə. Çünki qaboy olmasa, o deyir, divin canı şüşədə olan kimi mənim də canımın qaboydadır. Mən də qalmışam belə, onunla yaşayıram. Yatanda da başımın yanıma qoyuram, yatıram başımın altına. Çünki bu elə bir şeydir ki, Allah Teala məni bağlayıb da, İlqar bəy. Qaboy mənim elə bir havam, suyum, nə bilim, günəşim, bütün hər varlığım ona bağlıdır. Onsuz mənim üçün həyat yoxdur. Qabosuz mənim heç bir şeyəm. Ondan başqa mən heç nə görmürəm. Ay, bir günlər nərd olayım, bir günlər gedim yeyib içməyə, bir günlər mən... mənim üçün kef, damaq yoxdur. Ancaq mənim qaboyumdur.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu qaboy həm də sizi dolandırıbdır. Bəzən hətta belə deyənlər də olub ki, toyda müğənnidən daha çox Kamil Cəllovun qaboyuna qulaq asırlar. Ən çox belə demək mümkündürsə, nə qədər sizə pul veriblər, məsələn, toyda bəlkə?
Qabaq o Kirpi qəzetinin bir redaktor var idi, indi rəhmətə gedib, deyəsən, o Ağdamdan idi. Oğlunun bizə oğlu vardı, dedi ki, sizi çağırıram mən toya. Gələsin, mən də ki, nə pul, nə zat, heç bir şey, elə belə, mən sevinirəm ki, məni belə şəxsiyyət oğlunun toyuna çağırıb. Mən də qarmon çalanla zərbimi götürdüm, uşaqlarla getdi toya, Məhməd Bağır da rəhmətli, Allah rəhmətli, gözəl müğənni idi, o toyda iştirak edirdi. Getdik, toylar indiki kimi keçmir, indi səsküli, qabaqçı toylar başqa idi. Nəysə, gördüm. Cəmaat elə mənə sifariş verir ki, mən çalım. Məhməd Bağır da oturub burada, mən biraz pərtləşdim ki, yaxşı, bu vədə sənətkar oturub burada, elə sifarişlər mənə gəlir. Ondan sonra başa düşdüm ki, bunlar Qarabağ cəmaatıdır, bunlar xoş deyirlər, bu qaboydan çox xoşları gəlir, elə bunlar gəliblər mənə qulaq asmağa. Sən demə, Məhməd Bağır da hərdən bir oxuyurdu. Toyun axırında bəyin atası gəldi mənim qarmon çalanın cibinə, bilmirəm, nəsə pul verdi, o vaxtı 1000 manat idi, nə idisə, dedi ki, Kamil müəllim, bunu mən sizə vermirəm, çünki sizin qiymətiniz budur, sizin qiymətiniz sonsuzdur. Bax, belə bir hadisə olub.
Kamil müəllim, amma ailəniz kasıb olub gərək ki, doğulub dünyaya gəldiyiniz.
Bəli, mən çox əzab əziyyətlə böyümüşəm, evdə böyük uşaq olmuşam, mənlə böyük olub, ancaq ki, o bir iş görə bilmir də, nəsə xəstə olub filan. Mən evdə böyük olmuşam, ata müharibədən gələndən sonra, İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Bu iki ayaqlardan iflis gəldi, sonra dövlət buna bir araba verdi, üç uşaqlı araba ilə gəzirdi. Mən onu aparırdım hamamına, üzünü qırxırdım, nəsə buna qulluq eləməyə filan acadan, hamısını mən götürürdüm qucağımda, atamı qoyurdum o bursu kravatın üstünə, buradan qoyurdum ora, oradan aparırdım, gəzdirirdim, darıxmasın, eləməsin. 17 yıl o dal üstündə qalıb atam. Çox əzablar çəkmişəm mən. Hələ o qaboyu da əlimdən yerə qoymurdum mən. Atam əsəbləşirdi, çox əsəbidi, o müharibədə olmuşdu əsəbi. Deyirdi ki, bəsdir, çalma, qulağım getdi, bu nədir çalırsan sən? Mən də o vaxtı qamma çalırdım, etü çalırdım, uzun notlar, muğam çala bilmirdim, bir şeyə bilmirdim. Onun üçün acığına gəlirdi, qışqırırdı, əsəbləşirdi. Nəsə bir dəfə əlimdən də aldı, çırpdı yerə, qaboyu iki bölündü. Ondan sonra başladım mən ağlamağa, cavandım da, 12-13 yaşında ağladım. Bir təhər düzəltdim, elədim. İstədim, tamam, atam. Müəllim durdu, gəldi evə, iki ay getmədim dərsəm. Müəllim gəldi ki, ay Cəllov, haradasan sən, niyə gəlmirsən? Səndən gözəl qaboy çalan çıxacaq. Dedim ki, biz atam qaboyu sındırıb ona görə. Eybi yoxdur, gəl ginə, obrisin verərik sənə, düzəldər. Sən amma gəl ginə. Qayıtdı atama, Cəllir ki, mən xahiş edirəm səninlə. Bu uşağa dəymək, qoy məşğul olsun, bunun gələcəyi var, filandı. Belə bir təhər atama ələ aldı. Mən təzdəndən başladım məşğul olmağa bu alətdə. Musiqi məktəbini qutardım. Ondan sonra keçdim Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini 4 il orada qutardım. Sonra 59-cu ildə konservatoriyaya daxil oldum, 65-də qutardım.
Ananız da deyəsən xəstə olub, Kamil müəllim.
Mənim anam da xəstə olub, bacım da xəstə olub. Mən bunları danışsam sizə bir böyük faciədir. Heç kimin başına gəlməsin bu faciələr. Mən bunları görmüşəm. Hərdən mənə deyirlər ki, niyə belə iniltilər var sizdə çoxdur. Mən dedim, şən də çalıram, inilti də çalıram. Çünki mən bir öz dərdimi yox ha. Yəni, xalqın da dərdini görəm. Mən hətta göyərsini görəndə ki, gölməsə də su içir, ona yaxınlaşmıram ki, hüküb qaçar, qoy su içsin, doysun, geçsin, ondan sonra mən yaxınlaşım. Mən o qədər körəyəm mən, çox körəy adamım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun təqdimatında isə Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu dənizə bağlılıq nədəndir? Buzovnada doğulmaqdandır yoxsa? Yəni dənizçi.
Valla uşaq vaxtında mənim dayımın orada bostanı vardı dəniz qırağında. Həmişə biz yığışardıq onun başına, gedərdik orada yemiş, qarpız da filan oturardı orada. Dayımın da yaxşı zümzümə eləməyi vardı, oxuyurdu hərdən orada. Mən də qulaq asırdım, atam da gəlirdi, yanında otururdu, söhbət eləyirdilər, filan eləyirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, dənizdən mən həmişə həzz almışam, xoşuma gəlib. Otururdum qayaların üstündə, seyr eləyirdim dəniz. Uçsuz bu, sonu görüşmürdü. Adama nəsə belə şairana, bəlkə də şair olardım mən. Amma gücümü verdim bu musiqiyə, musiqi ilə qabuy vasitəsinə mən sözümü deyirəm. Bir dənə sizə sözüm istəyirəm mən ki, bu mənə ki təcavüzlər ki olur deyil qabuyda, imkan vermirdilər mənə salmağa ki, bu bizim alətdir, bunu neyirsən, bunu çalırsan sən, başqa alətdə çalgına filan elə. Qayıtdım, dedim ki, ay balam, mən musiqi alətlərimizin üzərinə bir dənə musiqi aləti gətirmişəm. Mən burada nə qəbahət eləmişəm, nə pis görmüşəm ki mən. Qoy xalqımız bir dənə də bu musiqi aləti ilə tanış olsun, görsün.
Əvvəllər daha çox Kamil Cəlilov deyəndə bu Azərbaycan təranələri yada düşürdü. Amma bu 90-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən sonra necə ki qərənfil gülü sonradan biraz matəm gülünə çevrildi. Onu daha çox indi hüzürlərə aparırlar. Qaboy da deyəndə daha çox o, məsələn belə bir mərsiyə kimi bir şey alındır. Necə təsir edir bu sizə?
Bu 20 yanvar hadisələri gördüm, seyahımı verdilər mənim radioda. Onda televizorun bloku da partlamışdı, eləmişdi, nə bilim, heç bir yerdən bir əlaqə yox idi. Xalq qalmışdı belə pərakəndə halda. Ancaq radio qulaq asırdılar. Radioda birinci gün elə o seyahı verdilər. Deməli, mən özüm də məhtəl qaldım. Elə bil ki, deməli, şəhidlərin ahnaləsini, onların şikayətini, anaların, bacıların, ataların, nə bilim, şikayətini o qabıyla car eləyirdim, xalqın ürəyindən elə bil tikan çağartırdın sən. Şikayətiniz qabıyla vasitəsilə deyirdin. Sonra getdikcə bu çoxaldı, bütün muğamları başladılar verməyə. Mən hətta bir dəfə zəng elədim radio, dedim ki, bunu az verin də, cəmaat qırılır, bu nətər bu, olmaz axı belə şey. Deyir ki, başqa alətdə vermirik, ona görə ki, bu çox yandırıcıdır, bu xalqın deyir, ürəyinə yatımlıdır. Ona görə biz deyir, bunu veririk. Mən çox, hər dəfə də deyirdim onlara. Yəni, Heydər Əlinin hüznündə də o, neçə gün, 40 gün elə verdilər, həməşə hüznü günlərdə. Amma mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə.
İndiki bax həyatınız, deyək ki, xalq artisti Kamil Cəlilov, sənətkar, ölkədə yaxşı tanıyırlar, bazarda bir söhbətə saxlayırlar. Bax, indiki dövrünüzə qaboyda ifa elədiyiniz mahnıların hansı daha çox uyğun gəlir?
Mənim hansı mahnım olur olsun, mən onu ürəyimi qoymuşam. 8-9 dənə muğamlar çalmışam ki, mən hamısına möhürümü vurmuşam. Azərbaycan təranələri özümündür. Onu mən özüm yaratmışam. O, Heydər Əliyevin də çox xoşuna gəlirdi. Deyir, mən deyir, bu sənin Azərbaycan təranələri qulaq asanda deyir, mənim deyir, bütün Azərbaycanın mənzərələri deyir, gözümün qabağından gəlir, keçir. Kino lenti kimi elə bilirəm ki, Azərbaycanı bütövlükdə görürəm mən, deyir.
İlham Əliyev də indiki prezident sizə nəsə məktub yazmışdı deyəsən, hə?
Biz onu dəstəklədik, yəni dedi, prezidentimiz bu olsun. Ona görə sonra mən ona telegram vurdum. O da mənə təşəkkür məktubu yazdı, böyük bir məktubu paketin içində yazdı, göndərdi ki, təşəkkür edirəm siz, bizi dəstəklədiniz, seçdiniz. Özü də çox humanist adamdır. Mən istəyirdim, bax, muğam mərkəzində xahiş eləyərdim ki, Mehriban xanım məni də qəbul eləyədi, bir muğam bilicisi kimi öz fikirlərimi deyərdim mən də orada.
Kamil müəllim, bax, verilişimiz yekunlaşır, yəni vaxt bitdiyinə görə biz buradan o tərəfə davam elətdirə bilmirik. Bəs siz bu qaboyu nə vaxta qədər davam elətdirəsiniz?
Mən bu qaboyu ancaq nəfəsim kəsiləndə. Mən qəbirdə olanda o qaboy da dayanacaq. Çünki həyatımdır mənim o.
Çox minnətdarıq ki, bugün studiyamıza gəlib bizlə bu maraqlı söhbəti elədiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizin bu studiyanı var eləsin. Mən həmişə maraqlanıram, qulaq asıram hər səhər, axşam bu azadlığa. Mən indi yox, çoxdandan həmişə çox gözəl verilişlər gedir. Bu ki, təzə tanımışlar verilişi eləm sizi. Bu çox gözəldir. Bu, yəni, incəsənət adamı, şairləri, bəstəkarları, müğənniləri çağırırsınız, dindirirsiniz. Onların dərdinə şərik olursunuz. Bu elə bizim xalqımızın ürəyindəndir. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, mənə çağırmışsınız.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki yarım saatı Azərbaycanın xalq artisti, məşhur qabo ifaçısı Kamil Cəlilovla söhbətləşdik.